Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture. U helenskim hramovima stajali su šuplji drveni neugledni kipovi iz obličenog božanstva po imenu Silen. U tim kipovima čuvane su dragocenosti i relikvije. Otvorite Silena, kazivali su Erazmo i Rable, pa ćete sresti suprotno od onoga što on pokazuje. Ezopovski elementi u jeziku su njegova erogena mesta, čijim dodirivanjem se jezik poput tela otvara. Ona su agalma, kako se na grčkom nazivaju spomenuti Silenovi kipovi, ili fantazma, izobličene slike, o kojima Platon govori upravo u istome dijalogu, u Sofistu, u kome pokušava da pretrese pitanje odnosa istine i jezika.
Dobar dan, poštovani slušalci, emisija Silen. Danas je 29. januar 2016. godine, a danas govorimo o slovenskom duhu, slovenskoj kulturi, specifičnostima. Povod za današnji razgovor je nekoliko kulturnih događaja koji su se odigrali proteklih dana. Kultura putem pošte, omaž Nikoli Tesli, tribina održana u utorak 24. januara u Muzeju pošte u Beogradu. Na ovoj tribini govorilo se o temeljnim načelima na kojima se oblikovao stvaralački genije Nikole Tesle. To je prva tribina u Muzeju pošte, a program će ove godine biti u znaku 60-godišnjice rođenja Nikole Tesle. Ivan Vukadinović, naš drugi gost, informatičar, učestvuje na tribini Slovenska kultura kroz istoriju, ustanova kulture Palilula. Ivan Vukadinović je autor trilogija Agarta, Artefakt, a u pripremi odnosno ulazi u štampu njegova najnovija studija Papa, to je Mason. Kustos muzeja pošte Željko Sarić je održao tribinu omaž Nikoli Tesli. U pitanju je istraživač originalnih dokumenata iz Teslinog javnog i privatnog života, autor knjiga Nikola Tesla, genije koje je obasio svet, posvećenik i Nikola Tesla, kosmički genije. To su knjige koje otkrivaju i prikazuju sve najznačajnije detalje života Nikole Tesle, detinjstvo, školovanje, mladost, odlazak u Ameriku, patenti, društveni život, golubovi, Tesline ljubavi, izvodi iz predavanja i članaka Nikole Tesle, dokumenti, zapisi i sećanja na Nikolu Teslu i o prirodi kreativnosti Tesle kao studija slučaja. Sve su to naučne studije. A sa nama u studiju je i Simonida Stanković, predsjednica i osnivač društva Slovensko kulturno nasljeđe. I Simonida, vi ste neko ko istražuje dubinski procese koji se tiču duha u svim aspektima njegovog pojavljivanja i vidljivim i nevidljivim. Pa izvolite, kako gledate na osvetljavanje slovenske kulture danas kada je ona, rekla bih, kada nestaje iz pojavnog sveta koji je potpuno podređen instrumentalnom i funkcionalnom umu i, rekla bih, masovnom zaglupljivanju stanovništva svim sredstvima?
Pa, odlično ste to rekli, ne samo da je u tom pojavnom smislu, nego čak i u nominalnom. Mi sad više ni nemamo pojam slovenstva kao što je to nekad bilo u 19. veku. Smo imali i panslavizam kao pokret koji ima i politički značaj. Mi sad to nemamo ni na nivou nominalnom, da neko kaže mi smo Sloveni ili ovo je slovenska kultura ili ovo su slovenski jezici. Jednostavno taj identitet i poimanje pripadnosti slovenskoj civilizaciji je na najnižoj mogućoj skali, čak i ovde na Balkanu. U Rusiji je nešto drugačija stvar i ja ovde ne bih govorila o slovenstvu kao političkoj kategoriji, kao što je to u svoje vreme bio panslavizam, već upravo o slovenstvu kao duhovnoj kategoriji, jer to je sada najvažnije, duhovnoj i kulturološkoj. Dakle, neko bi na prvi pogled možda zaključio otkud u emisiji, tako na prvi pogled, različite te slovenska kultura, slovenska civilizacija i duhovnost, s jedne strane i s druge strane Tesla. Ali to ne samo da je spojivo, nego proishodi jedno iz drugog i nema nikakve zapravo veze sa nekim etničarenjem ni pukom zavičajnošću, već s mnogo dubljim korenima. To jeste sinoć bila tema, kao što je to i tema na drugim okupljanjima i tribinama koje se tiču, prošli put smo imali slovenska mitologija u svetlu savremenosti, koji isto vodio Ivan Vukadinović, zatim sa naravno Vesnom Pešić i Edicijom Pešić i sinovi, koja je gotovo i specijalizovala jedina se usuđuje da štampa izdaje knjige koje se bave slovenstvom na više načina, ali sa zaista akcentom na tom na tom duhovnom aspektu. Ja ovdje u rukama imam jednu knjigu koja nije, nažalost, dovoljno poznata. Ona je, dva dela su izdata isto u edici Pešić i sinovi, Ljubomir Jovanov Perunović, koji je trebao biti gost više puta na ovom radiju, pa nikako da se to ostvari u nekim drugim emisijama. Možda je on vruć krompir za neke voditelje, ali sam sigurna da nije i za vas. I ta njegova knjiga Traženje Bogom dane prirode, koju gospodin Sarić je toplo preporučio mnogima. Evo, ja sad držim u rukama i samo bih ovde pročitala jedan kratak pasus koji se tiče tog, upravo tog linka između duhovnog, šta sad tu ta mitologija, pa to je nekakvo mnogo božaštvo, pa to je nešto pagansko, kao što se to obično perceptira. I kako se to sad spaja s naukom s jedne strane, s druge strane sa pravoslavljem, sa jednim bogom? Pa evo, Sloveni su po staroj veri i po iskonskom duhu bili već bliski hrišćanstvu još pre dolaska Isusa Hrista kao Božjeg poslanca i zapravo Bogo čoveka. Zato su mogli da unesu njihovo slovensko duhovno nasleđe u novu veru. Otuda je njihov humanizam, njihova kultura, prijemčljiva bila za Hristovo učenje i obratno. Hristovo učenje je prirodno nekako se spojilo bez onih trzavica koje su karakteristične za zapadnu Evropu. Hristovo učenje još više obogatilo i ojačalo hrišćanski duh i kulturu, spasilo ih je da se Slovene da se ne izgube pod pritiskom paganstva. Na zapadu je prelazak iz mnogobožačkog u hrišćanstvo praćen velikim društvenim potresima, lomovima i krvoprolićima, nasilnim pokrštavanjem, jer je njihovo paganstvo u osnovi i bilo daleko od hrišćanstva, još u ta pradavna antička vremena. Oni su primili njihovu formu hrišćanstva i obreda, a po duhu su ostali pagani. I danas se to jasno pokazuje koliko je zapadno hrišćanstvo površno. Naravno, ne govorimo o celini, nego o svima, nego govorimo o toj civilizaciji koja je ispala veći neprijatelj slovenstvu i pravoslavlju, dakle, i slovenstvu u totalu i pravoslavlju. Da li je to slučajno? Kako je moguće da se ponavlja iste stvari i u antičko vreme, u doba Rimskog carstva, i u srednjem veku, i sa inkvizicijom, i sa nasilnim pokrštavanjem pravoslavaca u katolike, i sa zabranjivanjem slovenskih imena, običaja i kulture, i ovi koji se tiču predhrišćanskog razdoblja i ovi koji se tiču hrišćanskog. Da li je to? Kako je moguće da se to ponavlja nekoliko tisuća, nekoliko hiljada godina? Iskonska netrpeljivost zapada prema Slovenima dolazi od upravo tog zapadnog oblika paganstva, koji nema nikakve veze, osim možda formalno, sa ovim slovenskim. Jer je njihova kultura svojim najvećim dijelom suštinski paganska i postoje samo probljesci koje treba izdvojiti, to su veliki geni zapada, veliki umovi, a ostalo je u njihovoj kulturi nešto što je potpuno u suprotnosti sa tim odbljescima genijalnim i, a sa druge strane, u suprotnosti sa celinom slovenske civilizacije.
Ali suprotstavljeni prirodi koju žele da pokore na nivou fundamentalnom, pitanje porekla, izvora jedinke i kontrola života. To je ono što se uspostavlja kao princip koji na kraju se pokazuje kao sve proždirući princip.
A Sloveni tu smetaju zbog drugačijeg koncepta poimanja i prirode i jedinke i kolektiva. Ta sabornost koja kod Slovena postoji je nešto što nije iznuđeno revolucijom i totalitarnim nekim konceptima i režimima, uključujući tu inkviziciju i komunističke totalitarne i fašističke režime. Zato Sloveni nisu bili prijemčljivi ni za fašizam, ni za ove zapadne oblike hrišćanstva totalitarnog oblika, kao što inkvizicija nije postojala, naročito ne kod pravoslavnih Slovena. Komunizam se primio, znamo već kako je, da sad ne ponavljamo priču o revoluciji, ali ta sabornost i ta neka biti jednak, imati sva prava, biti različit, se očituje i u konceptu slovenskog religioznog poimanja sveta i pre Hrista, a sa Hristom to već poprima ono što svi znamo da pravoslavlje jeste danas. Zato je toliko i ugroženo. Evo jednog izvoda iz Velesove knjige, toliko osporavane, a i zabranjivane i zatajivljene. Ima onih koji su u zabludi, koji prebrojavaju bogove i tako dele svargu. Rod će se njih kao bezbožnika odreći. Pod pojmom rod nije samo rod, nego ima i božanska manifestacija koja se zove rod. Zar Višnji, Svarog i drugi bogovi predstavljaju mnoštvo? Bog je jedan i brojan, dakle u svim svojim manifestacijama, i neka se niko ne usudi da to mnoštvo odvaja i pritom tvrdi da mi imamo mnogo bogova. To izvodi iz Velesove knjige. Eto, to je nešto iz čega, što bi bila polazišna tačka za uopšte poimanje svih ovih knjiga u ovoj edici Pešić i sinovi i svih ovih skupova koji analiziraju slovenstvo i prezentuju slovenstvo kao kao jednu posebnost. I to jeste slovenska civilizacija, apsolutno.
Ovo je jedna od tribina izdavačke kuće Pešić i sinovi, izdavača Prećutane istorije, koju uradio više nego svi instituti i čitava kontrolisana nauka ovde na našim prostorima.
Samo da kažem još, pošto smo sinoć imali zapravo kao organizatore udruženje Staroslavci, to je sad vrlo interesantno i možete se pogledati na YouTube-u, oni imaju vrlo zanimljiv časopis Slava, časopis posvećen rodnoj veri, evo kako čitamo ovde. Vesna Kakaševski, vrlo interesantan časopis koji, evo ovdje imate i mapu toponima koji sadrže imena slovenska i slovenskih tih manifestacija božanskih, muških i ženskih. Uz to imamo i ovaj časopis koji je zanimljiv. Srpska nacionalna revija je recimo broj oktobarsko-novembarski 2015. posvetila temi korijeni i pamćenje, povratak srpske mitologije. Na vrlo jedan analitičan način sa odličnim člancima. Tu imamo ljude koji se bave na različite načine kroz svoju struku. Znači imamo i naučnike i umetnike, književnike koji se bave tim slovenskom duhovnošću, svaki u svom domenu. Evo recimo, postoji jedan neobični primenjen umetnički projekat Rod se zove, koji vodi skulptor, konceptualni umetnik, koji radi skulpture u drvetu. Drvo i kamen su bili, naročito drvo, glavni vid izraza. Duborez je kasnije to prešlo na duborez i drvorez u oltarima pravoslavnih crkava, ali vrlo razvijeni kod Rusa i kod Srba. U Dalmaciji je to kamen. Dakle, imate razne, o muzici naravno drugi put, jer muzika je toliko jedan specifičan domen i možda je baš zvuk uz nauku najviše doprinao da se na taj jedan uzvišeni način, najbliži božanskim sferama, da taj duh nastavi da živi, da se manifestuje. Govorim o muzici sfera, znači to od Johana Sebastiana Baha, Palestrine, Višeglasje, ali Višeglasje je i počelo u tom narodnom pevanju i harmonije su stvarane u pevanju na Kavkazu i na Balkanskom poluostrvu i Podunavlju. U zapadnoj Evropi harmonija je poznata tek od renesanse, do tada ti to imaš enklavno u Velsu, Cornwallu, već u Škotskoj, Irskoj nemaš, uglavnom su melodije. Znači melodija je glavna, kod Slovena je harmonija. Već to samo po sebi objašnjava odnos prema svetu.
I ključna reč je, rekla bih, harmonija.
Da, harmonija, sklad na našem jeziku.
Zlatni presek i ono što primećujem, to je da inženjeri elektrotehnike, informatičari uspostavljaju sada, odnosno oni prednjače u odnosu na ostale u uhvatanju tih harmonija kada je u pitanju i prošlost, ovo o čemu govorimo, i kada je u pitanju stvaralaštvo naših najvećih umova. Dakle, kada sagledamo tip stvaralaštva naših najvećih umova, mi dolazimo do tog nedvosmislenog saznanja da su svi oni stvarali na frekvencijama koje su očevidno korespondirale, odnosno bile podudarne sa prirodom, a to je definicija genija. Ivane, vi ste kao Ivan Vukadinović, informatičar koji se veoma bavi slovenskom kulturom i to na jedan način čudesan. Knjige trilogija Agarta i Artefakt su objavljeni u izdanju kuće Pešić i sinovi, a u pripremi je jedna knjiga zanimljivog naslova Papa, to je mason. Da. E sada, recite nam, ovo su romani, paralelni svetovi, sve to nastaje na nekim dimenzijama u kojima se ukrštaju tačke dodira sa ovim o čemu govorimo. Pa nam recite kako vi vidite, evo Simonida nam je izvanredno predstavila, rekla bih, ne samo temu, nego uvela nas je u ovu oblast koja je veoma, veoma značajna. Pa kako vi vidite šta slovenska kultura kroz istoriju i šta se danas u tom smislu dešava, odnosno da li prisustvujemo nekoj revitalizaciji tih damara nakon ove materialističke pošasti koja nas je sa svih strana zapravo obuzela.
Da, to ste lepo rekli, da kažem nešto ja u jučerašnjem skupu. To je bila tribina koju je organizovalo više udruženja. Udruženje Rasen, koji se isto bavi obnovom slovenske duhovnosti ili srpske duhovnosti. Onda udruženje Evrazijski put. Ja sam tamo govorio kao predsjednik skupštine udruženja, što je moja tamo zaduženje. I staroslavci su bili naši gosti, to je Simonida lepo rekla, oni su predstavljali časopis Slava. E sad, rekao bih nešto u vezi ovog našeg bavljenja Evroazijom. Evroazijstvo, to donekle slična je li ideja slovenofilstvu, čak i nastaje s tim što ima iskorak prema istoku. Ali šta je bitno? Mi kao udruženje se bavimo nekom geopolitikom i takvim stvarima, ali imamo jak duhovni aspekt. Ovo što ću reći je moja lična impresija, mada nekako i stvari idu prema tome kad se nešto organizuje. Ja mislim da je u sferi politike ono mrka kapa, narodski rečeno, na neko vreme. Tako da, ono, ako nešto treba negde da se uradi, to je na tom nekom duhovnom buđenju, kulturnom buđenju. Tako da smo juče smo o tome pričali. Ja sam izneo neko viđenje koje donekle u skladu s tom shvatanjem svetonazorima evrazijstva i tradicionalizma, čiji su autori recimo Evola, Genon i tako dalje, da postoji duhovna vertikala koja se proteže kroz vekove. Ona nije samo u okviru slovenske kulture, nego i u okviru drugih kultura. S tim što mi smo imali izvesne prednosti, da tako kažem, u prošlosti. To je recimo naša priroda je veoma ovako, ajde što je lepa, dosta je izdašna, mislim na prirodno okruženje. Tako da nismo ovi recimo Nordici, to je što kaže Špengler, faustovska kultura. Oni su osuđeni da grabe, mislim, jer žive tako na ivici tih nekih močvara, šuma. A zanimljivo, to je juče rečeno prema Bečko-Berlinskoj školi, prvi Sloveni su živali negde iznad Karpata, tamo u močvarama, na relativno malom prostoru i onda krenu odjednom svuda da se šire. Ja rekao, kad sam to čuo, nije mi to bilo nekom konceptu, ali pade mi na pamet i rekao sam, pa to je kao ovaj najezda komaraca, jeli, znači oni krenu odjednom iz tih močvara.
Tek u 7. veku, inače pre toga smo trsku duvali ono u močvari, ništa drugo nismo radili.
Da, tako nekako. I ovaj, e sad, znači, budući da smo u takvom okruženju i te naše mitologeme, priče i tako nisu bile mračne ili morbidne kao neke druge. S druge strane, imali smo sreću da dobar deo ostanemo izvan neke državne organizacije, mislim u birokratskom smislu, hijerarhije i tako dalje. Jer recimo, nekada je Hristos, to znači miropomazanik. Svaki kralj je to bio na neki način, on je uspostavljao jedinstvo sa višim svetom, sveštenička kasta je došla kasnije. A kod Slovena je to mogao biti svaki domaćin. Nije tu bilo žeca da se izvode
obred. Izravni odnos prema Bogu.
Izravni odnos prema Bogu ili bogovima, višem svetu, kako god. Tako da mi smo čuvali donekle i tu neku anarhičnost, što je postoji problem, da budemo realni u smislu nekog državnog organizovanja. Dobro, bili smo prinuđeni na hajdučiju i tako dalje.
Ali kada vidimo gde vodi taj strogo uređeni svet koji počiva na racionalnosti, da, koji je odvojen i suprotstavljen prirodi, i mi smo ovde na ovom prostoru godinama slušali da se vodi rat protiv prirode, a čovek dobija bitke protiv prirode. Znači da se postavlja kao suprotstavljen s ambicijom da bude on iznad prirode. To je sve rezultira ovim svetom u kome se mi danas nalazimo. Svetom koji sve kontroliše, koji ima potrebu da kontroliše svaki aspekt našeg života, makako on bio privatan. I to vidimo na svakom, dakle, ono što se dogodilo u civilizaciji sa civilizacijom zapada je dovelo svet u situaciju u kojoj se danas on nalazi.
Ali i planetu.
I planetu, čitavu planetu.
Ne samo svet, nego i planetu na kojoj živimo. Planeta je prirodni kosmički brod. Mi na tom brodu plovimo kroz vasion.
I to je veoma dobro uočeno od strane upravo Indijanaca, koji su zapravo najvećim delom istrebljeni. da i Ward Churchill, profesor na univerzitetu Boulder, koga sam intervjuisala na jedno moje pitanje koje je imalo za predložak upravo priču o prirodi zapadnog čoveka, on je rekao, nešto se dogodilo, možda neki događaj u Mediteranu koji je doveo, pretpostavljam da je mislio na propast Atlantide, nije
da,
rekao.
Da.
To dakle, su upravo da... teme u knjigama Ivana Vukadinovića, yes, a samo da dodamo da postoji konkretno knjiga koja se zove Sloveni Indijanci Evrope Branka Vukušića u najnovije izdanje Pešić
koju
i sinovi.
Koju ćemo predstaviti u emisiji svakako i i prethodnu njegovu knjigu koja se bavi ispitivanjem stradanja Indijanaca na američkom kontinentu. Inače, on je bio ambasador dugo godina u Meksiku, jedan izvanredan istraživač. Njegove knjige su tako fantastične, tako izvanredne, da ih svakom preporučujem i pre nego što ih predstavim u našoj emisiji. Da. Ivane, izvolite da nastavimo slovenska kultura kroz istoriju. Dakle, šta su još zaključci? Videli smo da jedna vrsta, znači, slobode se razvijala zahvaljujući okolnostima istorijskim.
Pa da, tu je više govornika je reklo, bilo je pet učesnika, znači ovi troje pre mene. A ja se donekle ogradio, o čemu je reč, da kaže mi ne znamo ovo, ne znamo ono, dobro, ja sam dosta toga ne znam. Ali ja sam rekao da oni koji su tamo bili prisutni, samim tim što se za to interesuju, dosta toga i znaju, nemojmo se ni podcenjivati. E sad, široke mase mnogo toga ne znaju, ali treba širiti dalje. Treba širiti dalje.
Sinoć smo primetili, dakle, više govornika reklo, mi nemamo dokaze, pa baš što se tiče ovih korena. Pa evo, da se vratim opet na muziku, spominjali smo muziku Sfera, o kojoj će Željko Sarić govoriti kada dođemo do teme o Tesli, ali u našem etnomuzikološkom slovenskom nasleđu, koje se smatra najstarijim u Evropi, barem u indoevropskom korpusu, baš etnomuzikološke nasleđe Srba i Bugara i drugih Slovena, ali posebno na Balkanu, se smatra najstarijim. Prema tome, kako neko može da kaže, kako ne može da nema dokaza, pa nema dokaza u ovom zvaničnom smislu, mnogi artefakti su uništeni zbog ratova, ali ne možeš da uništiš duh koji se manifestuje kroz zvuk, kroz narodne običaje i obrede koji su dan danas prisutni, uključujući i tu famoznu slavu koja je zaštićena konačno u nacionalnom registru i na UNESCO-voj listi, uz teške muke, a to je posebna tema. Znači, to naše nematerijalno kulturno nasleđe, o kojem smo više puta pričali ovde, je naša glavna lična karta, jer ti možeš da uništiš zgradu, možeš da uništiš digitalne zapise i analogne zapise, ali ne možeš da uništiš, ako još postoji kritična masa ljudi koja zaista u realnosti života, u praksi, primenjuje to nasleđe, koje nije samo puki obred i puki ritual, nego je to zapravo manifestacija duhovnog sveta u našoj zemaljskom okruženju, u porodici, u ličnom životu. To su ti naši običaji, to je to naše pevanje. Imali smo ovde kao gosti one kozake, pa kako ti možeš da ubiješ duh? Nas četvore ovde pevalo. Svima se sve podiglo. Tonus nam se svima podigao. Prema tome, to ne možeš da uništiš taj artefakt. Mislim, jer to nije nešto što se može uništiti. A o tim česticama sa naučne tačke možda sigurno će bolje objasniti
Željko. Evo samo
Željko.
Da završimo sa Ivanom Vukadinovićem ovaj deo, jer je to, čini mi se, značajno. Evo, govorimo o tom uništavanju artefakta, o tom uništavanju dokumenata. To je zapravo standardna operacija brisanja prošlosti i samim tim kontrole sadašnjosti i kontrole budućnosti. To je standardna operacija, to se svuda ponavlja i mi smo ovde izloženi devastiranjem dokumenata, prenošenjem ogromnog broja dokumenata iz Srbije. To je zapravo neverovatne razmere imalo u istoriji, a sada ne znamo šta se dešava u nekim od naših institucija zatvorenim za javnost bez ikakvog pravog objašnjenja. E sada mi recite, pošto piše pišete i treba da se pojavi knjiga Papa, to je mason. Da li se spominje Vatikanska biblioteka i svi ti hodnici u Vatikanu u kojima, kada bi se otvorili, verujem da bi mnogo o sebi saznali?
Pa dobro, nisam se time bavio, ali to je ovako, ja sam
Solaž,
istakao to, da.
Bavio sam se na drugim. Ti si vrlo,
Ja sam to istakao kao naslove ta knjige ili studija, treba da predstavlja nekako viđenje našeg stanja u Srbiji, konkretnog onoga što nas okružuje. Kako ja recimo to vidim od stvarnih zavera do onih teorija koje se lansiraju da bi se prikrila, jeli, stvarno, a zvuča ovako paralelno i ko tako veruje u te stvari, a onda ništa ne uradi, a znate šta, lično mislim da nekada i sam treba napraviti neku zaveru. Jer neke stvari su se tako u istoriji...
Ti si srpski Dan Brown.
I Tolkien, kažem.
A zovu te srpski Tolkien.
Ali toliko je pravi zavera da se nam lažne nisu potrebne.
Da.
Mislim, koje treba da igraju igru sa zaverama, su više ozbiljna stvar. No, bit će zanimljivo. Dakle, u pitanju je roman.
Roman. U obliku romana.
Željko Sarić, inženjer elektrotehnike, prozni pisac, pesnik, novinar... njegov roman o Nikoli Tesli pod naslovom Posvećenik je doživao preko 5 izdanja, preveden je na ruski jezik. Vi ste bili organizator i pokretač manifestacije Teslini dani u Beogradu i napisali ste jako mnogo tekstova o Nikoli Tesli, predavanja, učestvovali ste i u stvari ste sekretar Teslinog memorialnog društva iz Njujorka za Balkan. Ono što je važno u vašim istraživanjima, u kojima otkrivate sve ono što je od važnosti za spoznaju života našeg naučnika Nikole Tesle, vi ste i ono što je najznačajnije, rekla bih, jer do podataka se dolazi i oni su uvek zanimljivi kada je u pitanju Tesla, ali priroda Teslinog genija je ono što je tu najintrigantnije.
Da.
I vi ste se time pozabavili. Ta, između ostalog, svim ovim ostalim, ali to je, rekla bih, kruna.
Biljana, zahvaljujem na ovako lepom predstavljanju. Ja sam ovde ipak ispred javnog preduzeća Pošta Srbije, u čijem je sastavu PTT muzej. To javno preduzeće odobrilo tribinu Kultura putem pošte, kako bismo se još više približili našim građanima, znači osim ovih osnovnih usluga. Nedavno je bila, znači, na tribini tema omaž Nikoli Tesli. To je prva manifestacija koja je posvećena ove godine, 2016. godine, Nikoli Tesli. Inače, cela godina će biti u znaku Nikole Tesle, jer je ove godine 160. godišnjica od rođenja Nikole Tesle i grad Beograd je osnovao odbor za obeležavanje. Biće i velika izložba u julu mesecu, jer Tesla je rođen tačno u ponoć, u noći između 9. i 10. jula. Tako da je direktor muzeja Nikole Tesle bio predavač na ovoj tribini. Mi smo izneli i neke nove snimke, kao što je snimak sa sahrane Nikole Tesle i govor gradonačelnika Njujorka Fiorella LaGuardie, koji je sačuvan u Njujorskom arhivu, znači na Njujorskom radiju. I bila je vrlo iznenađujuća velika posvećenost, tako da je poslovodstvo preduzeća odobrilo da nastavimo sa ovom temom i da se bavimo Teslom malo detaljnije, da dovedemo i ostale stručne saradnike koji će da obrade teme temeljno. Postavili ste mi pitanje i ja ću vam evo kazati. Tesla je zaista za sve one koji se bave njime jedna velika zagonetka. Evo, na osnovno pitanje zašto sam ja uopšte počeo se bavim Nikolom Teslom, osim toga što sam, znači, na elektrotehničkom fakultetu se bavio strukom, ali na tom fakultetu nema ni jedan školski čas posvećen Tesli, ama baš ni jedan. A to je bila činjenica iz njegove biografije, da je on sa samo 26 godina, znači momče od 26 godina, sada momci sa 26 godina idu po kafićima i ne bave se tako krupnim stvarima, on je došao do najvećeg otkrića u istoriji civilizacije posle mehaničkog točka, a to je takozvani Teslin električni ili elektromagnetni točak. Jer zapravo rotor na kome se nalaze magneti koji se okreće, pa to je samo modifikacija mehaničkog točka. To je to takozvano elektromehaničko pretvaranje energije. Na tome se zasniva, na tome se temelji sve što postoji sada. To je dar srpskog i slovenskog genija. On dolazi do tog otkrića posle preležane bolesti, bez laboratorije, bez svega onoga što podrazumeva eksperimentalni naučni rad u klasičnom smislu, dolazi tako što recituje Goetheove stihove u Budimpeštanskom parku u Varošliget posle preležane bolesti. Naime, imao je takvu vrstu bolesti, imao je preosetljivost na spoljašnje nadržaje svih čula. Znači, sletanjem uve na sto, njemu je odjekivalo kao topovske salve. Kočija kada prođe pored njegovog stana, on je to doživljavao kao zemljotres. Sunčevi zraci zabadali su mu se u glavu kao hiljade igala. Lekari su njegovu bolest proglasili neizlečivom. Njegov ujak, Paja Mandić, bio je oženjen u Budimpešti i on je dovodio najbolje lekare i oni su kazali da i ova bolest nepoznata medicini, ako iko može da mu pomogne, to je samo Bog. I dali su mu velike dnevne doze kalium bromida. Pošto se on družio sa Antolom Sigetijem, jer je on radio u telefonskoj centrali u Budimpešti na telefonizaciji grada Budimpešte, on je taj Antol Sigeti se bavio atletikom i gimnastikom i kazao mu je, ti moraš da ustaneš iz ovog kreveta, jer su mu kreveti bili na gumenim jastucima, jer ako ne ustaneš, ti nećeš preživeti. I podigao ga iz kreveta, Tesla inače bio visok oko 2 metra, podigao ga iz kreveta i pod ruku ga je vodio u šetnju tim parkom. Taj park je pored Dunava. Lagano, iz dana u dan, Tesla se sve više oporavljao, da je na kraju počeo da trči sa Antolom po parku i da se oporavio, bukvalno se oporavio. A zašto je Tesla uopšte upao u tu fazu bolesti? Zato što je on još od 1876. godine, kada je još studirao u Gracu i rekao svom profesoru Jakobu Pešlu, kada je video jednosmernu mašinu, znači gramovu mašinu na kojoj su bile četkice i video je varničenje i rekao je ove varnice su otežavajući element, ovo treba ukloniti, ova mašina bi trebalo da radi bez četkica. Jakob Pešl je kazao, pošto on bio i njegov asistent, rekao je, gospodin Tesla će možda napraviti velika dela, ali ovo nikad ne može da ostvari, zato što je to isto kao perpetuum mobile, kao kad bi gravitacionu silu koja je privlačna pretvorio u rotacionu. Naravno, studenti su se Tesli smejali. Od tada pa nadalje, znači do 6 godina, do 1882. Tesla je to proganjalo, napipavao je rešenje u mraku. Znači, posle toga 1880. godine on je bio u Pragu na studijama Karlovom univerzitetu u Pragu, koji nije upisao jer nije znao starogrčki, učio latinski i nije mogao da položi prijemni. Posle toga došao je, jedno vreme radio u Mariboru, onda je došao uz pomoć svog ujaka, znači Paje Mandića, dobio zaposlenje u Budimpešti. Februara meseca 1882. godine, znači posle te bolesti, on recitujući stihove iz Geta u Fausta, to su bili ovi stihovi, i gledajući u sunčevu loptu, u zalazak sunca na horizontu, on je odjednom stao, znači recitove stihove, sunce već uzmiče i dan zamire, a ono dalje novi život stvara, o imati krila pa da se rašire, pa da poletim za lepotom toga žara. Ah, kuda lete krila bestelesna, telesna krila vinuti se neće. To kada izgovorio, odjednom mu se u tom sunčevom disku ukazalo rešenje. Znači, on otkriva najveće otkriće na kojem se temelji sve. Recitujući stihove i bukvalno kao jasnovidac, kao monasi koji tihuju, njemu dolazi sve na dar. On u trenutku staje kao skamenjen, uzima grančicu i crta u pesku ono na čemu se temelji cela civilizacija, tehničko-tehnološka civilizacija. Antal je mislio da mu se bolest vratila. Nije znao da je u tom trenutku Tesla došao do otkrića. On je mislio da on bunca i on mu crta u pesku, znači krug, crta obrtno magnetno polje i objašnja mu, evo vidiš kako se okreće prvo na jednu pa na drugu stranu. Antal kaže, Nikola, jesi dobro, da li ti se bolest ponovo vratila, šta je sa tobom? Ne, evo gledaj, pokazujem mu. Znači, on je dobio nešto bez laboratorije, bez, jednostavno mu je došlo kao dar, kao nebeski dar.
A kako tumačite da je recitovao upravo Getea, dakle Fausta, i da je to jedan od najtemeljnijih romana koji ukazuju na prirodu naučnih otkrića, prodaji dušu u zamenu za rešenja, i to se sve završava kod Getea sa homunkulusom koji ima koliko služio na prezir i podsmeh dobu kad je nastao, sada zapravo predstavlja onoga koji je tu pobedio, to su Nobelovci za hemiju, za fizike, biofizike, bioinženjering i tako dalje. Dakle, to je bioinženjer koji danas radi na stvaranju nekog novog bića, nekog hibrida i čega sve ne. Dakle,
Tesla,
novi čovjek.
Nema to,
zašto je recitovao Fausta?
Nema nikakve veze sa tim. On je recitovao, on je govorio...
A kako tumačite, mu se baš u tom trenutku
on je govorio
javio
više jezika,
rešenje?
Pa obožavao je Getea, on je govorio više jezika, nemački je govorio perfektno. Znači, recitovao je to. Nema to, znači jednostavno poezija...
A nije mi jasno, znači to
poezija,
se ipak izvlače neki zaključci koji ne odgovaraju onim što se desilo u trenutku. Ako je recitovao Getea Fausta i tada mu se ukazalo, moralo je da to bude u vezi s tim otkrićem.
Šta znači da je on luciferijanac?
Ne znači, nego prosto priroda otkrića Nikole Tesle treba je razumeti
evo,
do kraja. I električna struja je potpuno promenila... si potpuno izmenila upravo duhovnost sveta i omogućila je beskrajno...
A struja je zloupotrebljena ajde u kontekstu šire civilizacije. Ako gledamo neke druge egzotičnije testine izume koji su ajde možda i sporni, recimo onaj harp. Eto vidite, to je Tesla je pričao o stacionarnim talasima.
Samo da nas...
Upravo ceo ovaj naš svet počiva i oružja, najsavremenija oružja počivaju na Teslinoj tehnologiji. Ja ovo samo postavljam, dakle ne izvodeći nikakav zaključak. Zanimljivo je, evo sad vreme nam ističe, pa hoću da se vratimo upravo na korene Teslinog iskustva. Recimo...
Samo da spomenem...
Jedan sekund. Bernard Carlson, naučnik koji je objavio knjigu Tesla, izumitelj električnog doba, a u pitanju je profesor tehnologije na School of Engineering and Applied Science i profesor istorije na Univerzitetu Virginia, on govori da je Teslina priroda Teslinih otkrića u uskoj vezi sa pravoslavnom crkvom, sa pravoslavnim. Dakle, da su i Teslin otac i ujaci bili sveštenici i da to i tekako odgovara temeljnim načelima pravoslavne vere, da je sin Božji reč ili logos potakao Teslu da u svojim izumima traga za idealom. Dakle, to je veoma zanimljivo.
Pa evo da kažem,
mislim da i
koliko...
vi polazite i da vidite taj odnos. Taj
ne znam
odnos.
Koliko ima vremena, mislim da nije baš jednostavno to sve objasniti, ali evo probaću najkraće.
Pa znači, 5 minuta.
Suštinski, šta je u temeljima, šta je ugrađeno u temelje Tesline genijalnosti? Pa ugrađena je ideja takozvane simfonije ili sazvuče. Znači, to je ta vizantijska ideja. Dvoglavi orao znači sazvuči između svetovne i duhovne vlasti u jednom telu. To sazvuče, ta simfonija, na njoj se temeljilo celo Teslino vaspitanje. Naime, on je dete koje je rođeno u crkvi, njegov otac je bio sveštenik, on je služio službe, on je zvonio u crkvi, on je učestvovao u liturgiji. Znači, on se formirao na svetosavlju, odnosno na pravoslavlju. Zašto je on kazao, kada su ga pitali šta vi mislite o novcu, on je kazao, pa kada bi imao punu sobu tog papira, mene bi radovalo da to izbacujem kroz prozor. Zašto je on ostao siromah, a mogao je da bude najbogatiji čovjek na svetu? Pa zato što je formiran, što je on bio svestan, on je bio kao Sveti Vrači, Sveti Kozma i Damjan. Pošto sam dobio, po to i dajem. Zapravo, Tesla je bio neko ko je dobijao darove, bio je svestan toga i on je to delio dalje.
To
naime, on je bio u milosti svemilosnog bića. Znači, on je shvatio da to ništa nije njegov. E sad, idemo na suštinu. Čovek nije kreator. Čovek je neko, i to ne, samo izabranima je dato, a da bi im bilo dato, moraju da budu čisti, pročišćeni. Tesla je bio monah u svetu, koji je znači živeo kao monah u svetu, postio je, znači bio je suštinski u celibatu i suštinski je bio čist. On kaže da je čovekovo telo antena. U svemiru postoji jedno jezgro u kojem se nalazi sva najkreativnija energija. Ako hoću da joj dam duhovni atribut, ona me asocira na milosrđe i samilost. Ako hoću da joj dam materijalni atribut, ona me asocira na svetlost. Naime, on je prvi otkrio da je cepanje atoma otvaranje Pandorine kutije. Prvi, pre 100 godina je upozorio. Prvi otkrio ih zrake, pre rendgena. Znači, on je shvatio da sve ono što čovek radi, remeteći prirodni poredak, umesto da ulazi u sazvuća sa prirodnim zakonima i tako da ih koristi, ako to Božje delo, ako te cvetove koje je Bog podario svakom živom biću, i biljkama, i životinjama, i ljudima, ako to remetimo, mi sečemo granu na kojoj sedimo. Mi smo planetu doveli do stanja uništenja. Na ovaj način. Zašto? Zato što je svet uzeo materijalne plodove Teslinog rada, a nije shvatio duhovnu suštinu Teslinog dela. Odakle to potiče? Jer Tesla jednostavno nije stigao, nije uspeo da formuliše, da napravi jednu, što bi rekao, doktrinu na kojoj se sve temelji. To što je podario svetu, ljudi su zloupotrebili i izokrenuli. Znači, oni su mu sve to uzeli. Pa zamislite, dosta vremena se pisalo da je Westinghouse u stvari taj čija je ta neizmenična struja na Nijagari. U svim spisima, čak i u Enciklopediji Britanika, piše da je Marconi otac radija. Zamislite, 2001. ovde na radiju pričaju o Markoniju.
A sada kada je Tesla prevazišao to sve i došlo je doba koje se može nazvati teslijanskom, i kada je on planetarni fenomen prvog reda, neko ko se izdvaja i razlikuje od svih drugih naučnika majskoje sfere i majskoje grane, kada postaje on onaj kome ceo svet zapravo se divi i obožava ga, sada je to zanimljiv jedan trenutak upravo za razumevanje, za vašu knjigu. Kažite mi, vaša knjiga Posvećenik, to je jedan izuzetno zanimljiv roman u kome vi ulazite u jednu vrstu ulaženja u frekvencije za koje čovek može zapravo da oseti da jesu na liniji nekih frekvencija koje su morale biti vezane za Teslu. Dakle, to je priroda, tako nastaje taj roman, to se vidi.
Verujte mi,
on
to
sve
je
vreme
prolazilo
zrači,
samo kroz mene.
Samo kažite.
Ja sam bukvalno imao potrebu da to pišem i nisam, kada sam pisao, nisam mogao da se zaustavljam. Moje rečenice imaju po 3-4 strane, jer ja ne stavljam tačku gramatički, nego tamo gde se završi Teslina misao.
To je posle 10
strane. Roman je u prvom licu, ali ova golubica,
Golubica na naslovnoj strani, roman Posvećenik,
uopšte nije slučajno. Suštinski golubica, moram da se vrati. To je još jedna velika suština Tesle. On je kazao, ja u mom životu je, ja se nisam ženio, u mom životu je postojala jedna golubica, bila je ženka, voleo sam je kao što čovjek voli ženu i sve dok je ona bila živa, ja sam znao da je meni u nauci sve moguće i ostvarivo. Jednog dana kad nje nestane, s mojim radom će biti svršeno. Tako je bilo. Meni je to bila enigma. Nedavno sam u Amsterdamu, mi se otvorilo taj Amsterdam, eto, koji ima kanale, koji kao krvotok, tu mi se otvorilo nešto. Kazalo mi se ovako, naime, kroz istoriju civilizacija, zašto su plemena, koje i sada postoje, imala određene životinje ili biljke, ali životinje kojima su vračevi uspostavljali neku vrstu komunikacije. Pa vidite, i biljke i životinje uronjene su u um, u to božansko. Čovjek je kao razumsko biće, ona priča o tome kako je zmija prevarila ženu da ubere jabuku sa drveta spoznanja. Znači, ta priča, čovjek kad je postao razumsko biće, razum znači nije više umno nego razumsko, on je izgubio kontakt sa tim jezgrom.
Sa informacionim poljem.
Jeste. Tesla je preko golubice zapravo, koja je bila božanski vesnik, uspostavljao to. Golubica je bila to biće preko koga je on u stvari dobio darove.
Ovo je veoma žalosno završiti emisiju, ali naravno produžit ćemo, napravit ćemo emisiju o vašim studijama i knjigama. Evo da čujemo reklame, tako nalaže sada satnica.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Eko.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac, tvoj svet muzike.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušan i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
U februaru mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Halo Beograd i Plavi anđeo, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Karenjinu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 29. januara. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Prvi festival knjiga Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. Od 28. do 30. januara u dvorani Kulturnog centra, Kolarčeva 6. Praznik dobre knjige.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slušali ste emisiju Silen, goste su bili kustos Muzeja pošte Željko Sarić, Ima Vukadinović, Simonida Stanković, Ivana Marković i Vesna Tošović zadužene za ton, Božidar Ljubišić organizator, ja sam Biljana Đorović, želim vam prijetan dan.